Var það vani hérna á Draghálsi að segja dálítið af sögum svona á kvöldin eða í rökkrinu?
Eiginlega var það ekki. Þetta var svona, mér finnst núna að það hafi verið bara hending hvað maður fekk að heyra eða við krakkarnir. Og gott ef ekki fullorna fólkið pukraði með svona krassandi sögur og réttar heldur fara fram hjá okkur.
Já.
Mér ekki alveg grunlaust það að við höfum ekki hérna átt að hlusta á þær. En sem sagt heyrtar svona utan að okkur frekar. Þær voru ekki sagðar svona sem skemmtisögur eða kvöldvöksögur. En maður heyrði að þær bárust í tal svona einhver hluta vegna. Líklega helst þegar aðkomi menn voru og veit hvað svona bara góma.
En voru ykkur að menn hafa trúa þessum sögum, það eru sagður vegna þess að menn trúður.
Fólk trúði þeim áreiðanlega, það sagði þær þannig að það reyndi þær ekki. Mm-hmm. Og ég efaðist ekki að þetta hefði verið satt og þetta hefði gerst svona og til dæmis þetta skrýmsli í síkinu, það trúði því statt og stöðugt að það væri til og fólk lék sér ekki að því að fara þarna milli vass og síkis í dimmu og börn voru aldrei send þessa leið nema þá á björtum degi og valla eftirlitslaust, en það var síkir hættulegt þó svo ekkert skrimsli hefði verið í því að það lagði nú aldrei á vetrum. Og var svona áll sem gekk langt inn í engjarnar og kallað djúpur og gulur á lit, þetta heitir það gulasíki. Og grasbökkunum hallaði að á alla kanta. En einu sinni hef ég séð kýr lesta sig yfir síkið. Það var ekki meiningin að reka þær út í það en þær lesta sig þarna yfir mitt síkið og þegar förum að athuga þá er þarna belti í síkinu en stóð ekki upp úr vatninu en kýrnar þekktu þessa leið. Það var svona rúmlega í láklauf vatnið og það var svo mjótt eiðið að það gat ein gengið í einu.
En voru nokkru fleiri staðir þarna sem voru svona sem menn vildi ekki fara einir?
Ég man nú ekki eftir því í Draghálslandi, en það er í Kornahlíð. Í Kornahlíð er staður sem að var talin varasamur. Þar var maður bróðkvaddur, Jóhann Torfason. En ég man nú ekki að segja frá því í hvaða sambandi það átti að vera að þessi staður var svona óhollur. Og suður á Ferstikluhálsi er mjög slæmur staður og heitir Hallsbæli. Þar var algengt að menn liðu út af og áttu erfitt með að komast til sjálfsín aftur. Ég man eftir til dæmis vinnumaður var hjá okkur, Guðmundur Jónsson. Hann var í einhverri aðdráttarferð, þá var Veslasur og Hrafneyri, þar var kaupfélag. Og hann er á heimleið og leggur af sér byrði sína þarna í hans bæli. Þetta var lítil brekka sunnan í móti og alveg við veginn og þægilegt að, að leggja þar af sér farangur sinn og hvíla sig. Það var svona, já, hann ánast eins og sæti. Lítill graskými. Og hann sagði að það hefði komið þarna yfir sig eitthvað undarlegt yfir höfuð á sér og hann hefði svona alltaf því mist meðvitund um stund en eftir nokkur tíma þá reif hann sig upp úr þessu aftur. Sömuleiðis heyrði ég það Bjarnason og Geitabergið, hann hefði orðið fyrir þessu og þriðji maður sem að ég kann að tilnefna er Ari Arnalds og segir frá þessu í ævisögu sinni. Já. Greinilega og hann er þarna ferð og gisti minnir mig á Geitabergi og sagði víst frá þessu þar og þá held ég að Bjarni hafi sagt honum hvað kom fyrir hann svo þess að þetta kom allt saman á heim.
En eignuðu menn þetta nokkur sérstöku?
Ég veit það ekki, en það hét Hallsbæli og einhver hallur á að hafa dáið þar. En ég veit ekki hvenær það var og hef aldrei heyrt nánar það. En þetta var í almæli að staðurinn væri óhollur og fólki var ekki það að fara þarna baki eða stansa á ferðalögum.
En voru nokkur hérna staðir það sem átti að vera bara eitthvað óhreint það var ekki átti að vera neini draugar þarna eða svoleiðis?
Já, þetta var eitthvað sem fólk kallaði óhreint.
Já.
Seinna meir þegar ég heyrði talað þetta þá var nú fólk orðið það nútímalegt að það fór að kalla þetta óhollar gufur upp úr jörðinni og vildi ekki kannast við þessa ágætu gamlu draugatrú sem er nú eiginlega miklu skemmtilegri. En sem sagt ég man ekki eftir öðrum frásögnum af þessu en þessum fremur.
En þú minnast á að vera nýtján sem hefði farist þarna og þá var það þá þannig að það hefði átt að vera einhver álug á þessu síki eða eitthvað svoleiðis það átt að farast það 19 eða 20.
Ekki minnist ég þess að hafa heyrt það en þá getur það vel verið en ég get ekki munað eftir því að það hafi verið sett neitt í samband við álug.